Владимир Путиның сураты чекілді дейлсе, бұл шуын күн хич кімі ген қалдырмаса керек. Путиның суратлары көп чекілер. Оның портретлері 2000 жылларың башында Путин 2-ci президентлік мөхлетіні кечелі бәрі Орсетің әкле дары жайларынды асылғы дұрияр. Орсеті сияқы дедіян кәбір дашары ұртлылыр Путиның қағиза мата тақта чекілен портретлеріні сувенир хөкмінді сатын алярлыр. Яқынды Францияли мешхур модельер Карл Лагерфельд хем Путиның суратыны чекті. Москвада Чаполиан метро нешірінде ерлештірілін бұл суратты Путин башы тәчілі шекілендіріліптір. Яқын өнлерді интернетті Путиның ені бір өз болышлы суыраты пейда олды. Бұ суыратты Орсетің тәді сайланан президенті газетің бөліклерінді шекілендіріліптір. Бұ суыратың авторының ады Ағзалмияр Эмауының Санкт-Петербургын қолуынды ерлешен Чудова шәкірінің яшы жасыдығы өкәрі өнші ағач ұссасыдығы хабар верілер. Арт вайна, ягъни дөрөдүчүлүк урушу атлы проекттин чагында чап эдилген карамтыл реңкли бу суратын неме менен чекиленлигин чак этмек кыйын. Эма проекттин идеясынын автору ва курамачысы Игорь Чепкасов бу суратты чекме үчүн адаты болмадык бир териштеанын уланылгандыгын айтты.
Смысл в чём? В том, что арт-группа Война как таковая это всё-таки арт-проект.
Онун эсасы маанисы айтылганына Urus atlı toparımız dörözülük topar olan son, biz dörözülük golüyle gitmek istedik. Halamayan ya hormat koymayan adamını erbet karalama için neyem edip bolyar. Necet atlıyla karalap bolyar. Şey deyip biz şeyli ideyanı oylap taptık.
И поэтому придумали вот такую идею.
Игорь Чепкасовын Азатлык радиосына айтмагына көрө, Агдалян сурат хедерликче проекттин чагында пайда болгон илкинчи ва экетек сурат. Игорь Чепкасов өзіні оппозиционер атландырияр ве проект арқылы Путиннің өз халқының қиыншылықларына би парықлығыны көркөзмек ве мұңа протест білдірмек мақсадына ерянлігін айдар.
Принято решение о том, что необходимо к инаугурации неизбранного на самом деле.
Путини хақиқ сайлынан президент хасап етмеген топырмыз оның инаугурациясына қабатлап енчеме акция кечірмек қарарына келіпті. Бұ акциямызы Hakiki ve açık cemiyetçilik fikrini döretmeyi ve bu adamın prezident olmalılığını, hiç olmağını ve deyipede uzak saklanmalılığını kazanmağa sinanışımı deyip aysa olar.
Президентом этот человек не стал или, по крайней мере, не удержался надолго.
Чепкасов өзінің хулиганчылықта айыпланмак яда башка бір айыпламалар белән тусак эдилмек яли жазалардан коркмаганлыгын айтты. Оның жол башчылыгындагы проекттың чабеден суратында уланылган сериштәнең портрет чекмек хосусанам юрдың жол башчыларын шекиллендирмек үчүн уланылмагы себепли Орсетин канунларында кайсы да бир жазанын көз өңүндө тутулуп тутулмаганлыгын хәдерликче аныклап болмады. Шол барақты да сүгінлер Орсетте Владимир Путиннің теді президентлік мөхлетіні даваралы белленмегіне ресми дережеде хем таярлықлар көрілер.